Στο σημερινό μάθημα θα διαπραγματευτούμε το θέμα της φιλίας. Η φιλία και ο χριστιανός. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω μας ενδιαφέρει και θα βοηθήσει γενικά και στις σχέσεις μας. Και γι' αυτό θα το ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1071 Ιακώβου, από το κεφάλαιο Β. Θα διαβάσω από το 22 εδάφιο, αδελφοί. Σελίδα 1071 είναι η επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο Β, 22 εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και επληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Και ξεκινάμε από εδώ, αδελφοί, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο μας κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν το έχουμε ζήσει έτσι σε όλο του το μεγαλείο, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο αναφέρεται για το Θεό, ότι ο Θεός θεώρησε και ονόμασε τον Αβραάμ, τον άνθρωπο δηλαδή που διαπραγματεύτηκε μαζί του, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις θα έλεγα, τον ονόμασε φίλο. Θα δούμε τα στάδια αυτή της φιλίας και ποια είναι η πραγματική φιλία και ποια φιλία είναι αυτή που βοηθάει το χριστιανό. Γιατί πραγματικά ο χριστιανός πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα να είναι φίλος και να κάνει φίλους. Και θα δούμε με ποιο αντίκτυπο στη ζωή του. Όταν λοιπόν λέει εδώ στο 22 βλέπεις, το βλέπω σημαίνει ότι δεν είναι μια θεωρία όλα αυτά. Είναι πράγματα που μπορώ να τα αντιληφθώ, να τα καταλάβω, να τα παρακολουθήσω. Είναι πράγματα που μπορώ να τα ψηλαφίσω, τα έχω δει σε κάποιον άλλο να γίνονται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βλέπω να ενεργούνται σε ανθρώπους του Θεού. Τα βλέπω. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού. Δηλαδή παρακολούθησες τη διαγωγή του ανθρώπου του Θεού και το βλέπεις. Άρα το αποτέλεσμα αυτό του πολιτεύματος του ανθρώπου του Θεού είναι αυτό που βλέπει ένας άλλος. Και τι γίνεται? Βγάζει τα συμπεράσματά του. Πρέπει εμείς, αδελφοί, να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα μέσα από το θέλημα του Θεού και μέσα από τους ανθρώπους του Θεού. Δηλαδή πρέπει η ζωή του χριστιανού, ο τρόπος του χριστιανού, να μπορεί να βγάζει αποτέλεσμα για να βοηθάει και τη ζωή κάποιου άλλου. Βλέπεις λοιπόν ότι η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού. Δηλαδή τι έκανε ο Αβραάμ? Ότι μαζί με τα έργα του, του Αβραάμ, συνεργούσε και η πίστης. Και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Αλλά για να φανεί ότι η πίστης είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή δεν είναι μισή πίστη, έπρεπε ο Αβραάμ να κάνει έργα απέναντι στον Θεό. Και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τώρα με τον Αβραάμ, αλλά έχουμε να κάνουμε με αυτό που κατάλαβε ο Θεός, ότι τελικά ο Αβραάμ είναι φίλος του. Πώς λοιπόν μια φιλία ξεκινάει? Πώς ξεκίνησε η φιλία του Θεού με τον Αβραάμ? Από πού κατάλαβε ο Θεός ότι ο Αβραάμ είναι φίλος του? Και από πού διαπίστωσε ο Θεός ότι εγώ με τον Αβραάμ μπορούμε να είμαστε και φίλοι? Γιατί φίλος δεν μπορείς να γίνεις με οποιονδήποτε. Δεν γίνεται να είσαι φίλος με τον οποιονδήποτε. Δημιουργείται η φιλία σε μια στιγμή χρόνου. Πώς δημιουργήθηκε λοιπόν η φιλία του Θεού με τον άνθρωπο, η φιλία του Θεού με τον Αβραάμ και πώς ονομάστηκε φίλος Θεού ο Αβραάμ από τον ίδιο τον Θεό? Τι είδε δηλαδή ο Θεός? Και αυτή τη φιλία εμάς μας ενδιαφέρει να διαπραγματευτούμε και να δούμε ποια είναι η πραγματική φιλία. Γιατί το παράδειγμα που παίρνουμε δεν το παίρνουμε ανάμεσα σε ανθρώπους, σε φίλους που είναι άνθρωποι, αλλά το παίρνουμε σε έναν Θεό και σε έναν άνθρωπο. Και αν ο Θεός μπορεί να εκφραστεί έτσι, άρα και εμείς δεν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι. Τι έγινε λοιπόν? Υπάρχει φιλία ή δεν υπάρχει φιλία? Έχει χαλάσει η σχέση των ανθρώπων ή η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους? Δεν βρίσκει πλέον ο Θεός άλλους φίλους? Ή δεν μπορούμε και εμείς να βρούμε άλλους φίλους? Πού είναι, τι είναι αυτό που είδε στον Αβραάμ και κατάλαβε ότι μπορεί να τον ονομάσει φίλο? Δηλαδή πότε τον ονόμασε φίλο? Και να ξέρετε ότι και οι άνθρωποι μετά από κάποιες συνθήκες ονομάζουν κάποιον φίλο. Ο Θεός τι είδε λοιπόν? Είδε ότι αυτός ο άνθρωπος πίστευε στα λόγια του. Είδε ότι αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο πίστευε στα λόγια του, αλλά και αυτά που του λέγε τα εκτελούσε. Δηλαδή τον εμπιστευόταν. Ό,τι έλεγε ο Θεός, το εμπιστευόταν ο Αβραάμ. Και η φιλία έχει ένα πρωταρχικό στοιχείο, αδελφοί. Την εμπιστοσύνη. Εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ δύο ανθρώπων, φιλία δεν μπορεί να υπάρξει. Και πρέπει να το ξεκινήσουμε από εδώ, γιατί η εμπιστοσύνη είναι σημαντικό κομμάτι. Και μέσα στους αδελφούς, για να δημιουργηθεί φιλία, θα μου πεις, αδελφέ, μπορεί στον αδελφό να δημιουργηθεί φιλία? Βεβαίως. Μπορεί δηλαδή να είσαι και αδελφός, αλλά να είσαι και φίλος με τον αδελφό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει αυτό το στοιχείο της εμπιστοσύνης, αδελφοί. Πρέπει να εμπνέει ο αδελφός, να εμπνέει ο άνθρωπος που θα τον κάνεις φίλο, εμπιστοσύνη. Και πώς εμπνέει εμπιστοσύνη? Καταρχάς πιστεύεις αυτά που του λες. Και εμπιστεύεται, και όχι μόνο τα πιστεύει, λέει ναι ναι τα πιστεύω αυτά που μου πες, αλλά αν του πεις να κάνει κάτι το κάνει κιόλας. Που σημαίνει ότι δεν είναι απλή φιλία, είναι εμπιστοσύνη στα λόγια. Και γι' αυτό λέει, βλέπεις ότι η πίστης συνεργούσε στα έργα. Δηλαδή αυτό που ο Αβραάμ θεωρούσε πίστη, εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, τον βοηθούσε, ήταν συνεργός στο να κάνει πράγματα. Και άρα δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη στο φίλο, είναι και η ενέργεια που έχει ο άνθρωπος μετά να κάνει πράγματα για το φίλο του. Να πάει να τον βοηθήσει, να πάει να του μιλήσει, να πάει σε μια δύσκολη ώρα να τον στηρίξει, να ξενυχτήσει μαζί του στα δύσκολά του, να μπορεί να καθίσει κοντά του, δηλαδή να γίνουν έργα με αυτή την εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό λέει, επίστευσε δε Αβραάμ εις το Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Και μόλις λοιπόν ο Αβραάμ εκπλήρωσε τα έργα της πίστεως, τότε του λογίστηκε σαν δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν λέει ο Θεός που έκανες, εγώ τα θεωρώ ότι είναι δίκαια και έπραξες τη δικαιοσύνη μου. Και από εδώ και πέρα, μέχρι τώρα τι τον ονόμαζε? Παιδί του, δούλο του, τον ονόμαζε διάφορα ονόματα. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά τον ονόμασε φίλο του. Όταν λοιπόν τον ονόμασε φίλο του, ξέρετε τι είπε? Δεν θα πω εγώ στον Αβραάμ τι πρόκειται να κάνω? Και άρχισε ο Θεός πλέον να εμπιστεύεται και τον Αβραάμ. Ενώ αρχικά ξεκίνησε ο Αβραάμ να εμπιστεύεται το Θεό, πήγε ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ ακολούθησέ με. Και τον ακολούθησε ο Αβραάμ. Αβραάμ κάτσε εδώ. Και έκατσε ο Αβραάμ. Αβραάμ εγώ θα σε ευλογήσω. Και το πίστευσε ο Αβραάμ. Αβραάμ θα κάνεις παιδί. Και έκανε ο Αβραάμ παιδί. Και εμπιστεύτηκε ο Αβραάμ το Θεό. Μετά άρχισε ο Θεός να εμπιστεύεται τον Αβραάμ. Όταν ήταν να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει, δεν θα πω εγώ στον Αβραάμ τι πρόκειται να κάνω. Δηλαδή άρχισε αυτή η φιλία να γίνεται ενεργή μέσα στη ζωή τους. Και άρχισε ο Θεός να βλέπει τον Αβραάμ σαν φίλο, και ο Αβραάμ να βλέπει τον Θεό πλέον όχι μόνο έναν Θεό παντοκράτορα που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή, να κάνει πράγματα για αυτόν, αλλά και έναν Θεό ο οποίος μπορεί να είναι και φίλος του. Να τον στηρίζει, να τον εμπιστεύεται, να πάει να του χτυπάει την πόρτα την ώρα της ανάγκης του, να μπορεί να μιλάει μαζί του, να του ανοίγει την καρδιά του. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν τέτοιον φίλο που να μπορείς να τον εμπιστεύεσαι και να του ανοίγεις την καρδιά σου. Άρα μπορεί να υπάρξει φιλία στα πράγματα του Θεού, βεβαίως αδελφοί. Μπορεί να υπάρξει φιλία, αλλά χρειάζονται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτή η φιλία να μην είναι ανθρώπινη, αλλά να είναι πνευματική θεία. Και τότε μόνο αυτή η φιλία θα μπορέσει να φέρει το δικό της αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν φιλίες και φιλίες. Και θα έλεγε κανείς, μα πού το βλέπουμε αυτό αδελφέ, ότι μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν και φίλοι? Σελίδα 1085, είναι ένα παράδοξο θα έλεγα σε μια επιστολή του Ιωάννη. Δεν το παρατηρούμε πολλές φορές, αλλά βλέπετε ότι ο Ιωάννης το χρησιμοποιεί. Και λέει στην επιστολή του την Τρίτη, την Καθολική, σελίδα 1085, διαβάζω από το 13 εδάφιο, μετά από ένα προβληματάκι με αδελφούς και μάλιστα με φιλοπρωτεύοντες. Ξέρετε, υπήρχαν αδελφοί. Αδελφός ήταν ο φιλοπρωτεύων διατρεφής. Δεν ήταν όμως φίλος. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να τον εμπιστευτεί. Δεν μπορούσε κανένας να στηριχτεί πάνω του. Γιατί ήταν έτσι ο χαρακτήρας του, κοινοτροπία του, που ναι μεν αδελφός, αλλά δεν μπορούσε κανένας να τον νιώσει κοντά του. Απομάκρυνε πολλούς από δίπλα του. Και λέει, πολλά είχα να γράφω όταν μιλάει προς το Γάιο ο Ιωάννης, αλλά δεν θέλω να σου γράψω διαμελάνης και καλά μου. Δηλαδή δεν θέλω να τα λέμε συνέχεια με επιστολές. Και δεν θέλω να τα λέμε συνέχεια με επιστολές, γιατί θέλω να σε νιώσω κοντά μου. Υπάρχει ανάγκη στο φίλο να το νιώσεις κοντά. Καλό είναι να λες επιστολές, να στέλνεις ας πούμε ένα γράμμα, δεύτερο γράμμα, ένα τώρα με τα SMS, ξέρω εγώ, στέλνεις SMS, μπορεί να στέλνεις και MMS, μπορεί να στέλνεις email, τώρα στέλνουμε επιστολές. Αλλά καλό είναι αυτό, αλλά καλύτερο είναι να επικοινωνείς και με τον άνθρωπο που αγαπάς, δηλαδή να του πεις και μια κουβέντα. Και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, καλό είναι, σου γράφω λέει επιστολές, διαμελάνεις και καλά μου, αλλά ελπίζω γρήγορα να σε δω. Δηλαδή με ενδιαφέρει να σε δω κιόλας λίγο. Όχι μόνο από μακριά, αλλά και από κοντά. Γιατί θα λαλήσουμε στόμα με στόμα. Και οι φίλοι αδελφοί, ξέρετε, θέλουνε, τους αρέσει να κάθονται λιγάκι και να μιλάνε. Έχετε δει φιλενάδες πότε τι κάνουν όταν βγαίνουν έξω? Όλο κουβέντα είναι. Πύρι, στόμα με στόμα. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Καλά λες, τι λέτε τόση ώρα? Δεν έχετε βαρεθεί να μιλάτε? Δεν έχει βαρεθεί, γιατί είναι στόμα με στόμα. Δηλαδή μιλάει ο ένας, ανταποκρίνεται το στόμα του άλλου. Λέει ο άλλος, απαντάει ο άλλος. Στόμα με στόμα. Και το έχουν αυτό οι φίλοι αδελφοί, ε. Και λέει, και ελπίζω ταχαίως να σε δω και θέλω με λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη είσαι, να έχεις ειρήνη. Ασπάζονται οι φίλοι, ασπάζουν τους φίλους κατ' όνομα. Και ενώ σε όλες τις επιστολές δουλεύει σαν αδελφός, έρχεται σε αυτή την επιστολή να ασπαστεί και τους φίλους. Δηλαδή μέσα σε μια εκκλησία υπάρχουν αδελφοί, αλλά υπάρχουν και φίλοι αδελφοί. Δηλαδή τους ξεχωρίζει περισσότερο και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους, να μιλήσει μαζί τους, να πει μια κουβέντα, να πει ένα λόγο παραπάνω. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν μπορεί να το κάνει με όλους. Ξέρετε, δεν συμβαίνει με όλους και δεν μπορείς να το κάνεις με όλους. Γιατί δεν μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου σε όλους, γιατί δεν ξέρεις αν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν ξέρεις αν ο αδελφός μπορεί να είναι αδελφός, αλλά μπορεί αυτό που θα του πεις να στο παρεξηγήσει. Ο φίλος όμως δεν το παρεξηγεί. Ξέρετε τι λέει στις παροιμίες για τη φιλία, που είναι ενδιαφέρον, σελίδα 604 στις παροιμίες. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ζήτα στο 9 εδάφιο, σελίδα 604. Και θα έλεγα ότι είναι προνόμιο μερικοί άνθρωποι να μπορούν να είναι φίλοι. Μερικοί είναι φίλοι. Τους βλέπεις και θες να τους ανοίξεις την καρδιά σου. Δεν ξέρεις πώς το κάνουνε. Με έναν τρόπο το κάνουνε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους αυτή την τάση να γίνονται φίλοι. Χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς να ρίχνουν τον άλλον, θέλουν να είναι φιλικοί. Και τους ανοίγεσαι και ανοίγονται και αυτοί. Και έρχεται και λέει στο 9, τα μοίρα, δηλαδή τα αρώματα, είναι σελίδα 604 στις παροιμίες, κεφάλαιο καπαζίτα. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουν την καρδιά. Εδώ είναι η αρωματοθεραπεία. Άμα θες να φτιάξει η καρδιά σου, βάλε λίγο άρωμα, ε. Στο σπίτι σου εκεί αρωμάτισε το λίγο, λίγο κεράκι, λίγο τέτοιο, έτσι σου φτιάχνει τη διάθεση. Θες να σου φτιάξει τη διάθεση, βάλε έτσι ένα άρωμα. Θέλεις να φτιαχτείς λίγο η διάθεσή σου, να βάλε μύρο ή θυμίαμα. Δηλαδή αρωματικό, έτσι κάτι ωραίο, να σου φτιάξει τη διάθεση. Αλλά δεν είναι μόνο το άρωμα που θα σου φτιάξει τη διάθεση, και κάτι άλλο θα σου φτιάξει τη διάθεση. Και η γλυκύτης του φίλου δια της εγκαρδίου συμβουλής. Τη διάθεση μπορεί να στη φτιάξει και ένας φίλος. Μια καλή κουβέντα, μια εγκάρδια συμβουλή. Όταν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα και κάποιος από την καρδιά του έρχεται να σου πει μια καλή συμβουλή. Να σου πει, φίλε μου, αδελφέ μου, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα είμαι εδώ, εγώ σε συμβουλεύω να κάνεις αυτό και ό,τι χρειαστεί εγώ θα είμαι μαζί σου. Είναι ένας φίλος. Και σου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί εκεί που είσαι κατατονικός και λες τώρα πώς θα μπορέσω να τα κάνω, έρχεται ο φίλος και σε στηρίζει. Τον φίλο σου λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος φίλους, το φίλο σου και το φίλο του πατέρα σου μη τους εγκαταλείπεις. Γιατί δεν είναι μόνο ο δικός σου ο φίλος, αλλά και ο φίλος που είναι μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος που φέρεται φιλικά στην οικογένεια, στους γονείς, στην οικογένειά σου, αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει και δικός σου φίλος, ανεξάρτητα ηλικίας και ανεξάρτητα θέσεως. Μπορεί δηλαδή να γίνει ένας φίλος δικός σου. Μπορεί να είναι του πατέρα σου, αλλά να είναι και δικός σου. Έτσι λέει η παροιμίες. Μην τον εγκαταλείπεις, γιατί είναι σημαντικό πρόσωπο. Μην αφήνεις αυτή τη φιλία που μπορεί να σε βοηθήσει. Και δεν έχει να κάνει με τις φιλίες του κόσμου, αδελφοί. Λέει η Γραφή και για τις φιλίες του κόσμου. Γιατί λέει, όταν ο άνθρωπος έχει λεφτά, μαζεύονται φίλοι γύρω του. Υπάρχει φιλία του κόσμου. Αλλά αυτοί οι φίλοι δεν είναι για αυτούς που λέμε τώρα. Μιλάμε για τους φίλους οι οποίοι μπορούν με εγκαρδιότητα, με εμπιστοσύνη, με αγάπη να σταθούν κοντά σε έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό έρχεται η Γραφή να μας πει ότι χρειάζεται, και θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο, εκτός από αδελφός, να νιώσεις και λίγο φίλος. Δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι τρομερό. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα της φιλίας με της αδελφοσύνης? Η Φιλαδέλφια. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι να μπορείς με τον αδελφό σου να είσαι και φίλος, και με το φίλο σου να είσαι και αδελφός. Και γι' αυτό λέει ότι στον καιρό της ανάγκης φαίνεται ο φίλος. Δηλαδή σελίδα 597 στις παροιμίες, αυτή η αδελφοσύνη με τη φιλία είναι στα δύσκολα, αδελφοί. Δεν είναι στα εύκολα, είναι στα δύσκολα. Υπάρχει αντίθετη φορά, δηλαδή να ξεκινήσεις να είσαι φίλος και να καταλήξεις αδελφός. Μερικοί φίλοι αγαπιόνται τόσο πολύ που θέλουν να γίνουν αδελφοί, αδελφοποιητοί, έτσι τους λένε. Μερικές φορές χαρακώνουν και τα χέρια τους, να τρέξει αίμα λέει, και πιάνονται εδώ και γίνονται αδέλφια. Τώρα λέει είμαστε αδελφοί. Δεν είναι όμως αυτό καθ' αυτό. Είναι ότι ξεκίνησε μια φιλία, μια εμπιστοσύνη, και όταν φάνηκαν τα δύσκολα, κατάλαβε αυτός ότι στα δύσκολα μπορεί να έχει και έναν άνθρωπο δίπλα του. Και γι' αυτό λέει στη σελίδα 597, στις παροιμίες, στο κεφάλαιο Γιοταζήτα, στο 17 εδάφιο. «Εν παντή καιρό αγαπά ο φίλος». Ο φίλος δεν σταματάει να αγαπάει. Έτσι λέει στο Λόγο του Θεού. «Εν παντή καιρό». Δεν σε αγαπάω τώρα στα εύκολα και στα δύσκολα σε παρατάω. Δεν σε αγαπάω τώρα που πάνε καλά τα πράγματά σου και όταν δεν πάνε καλά σε παρατάω. Αγαπάει ο φίλος εν παντή καιρό. Δηλαδή όταν κάνω μια φιλία είναι για συνέχεια. Δεν θα σταματήσω να είμαι φίλος σου. Ούτε και μετά από χρόνια και να σε συναντήσω να έχουμε χαθεί, φίλος σου θα είμαι. Με την ίδια αγάπη και με την ίδια θέρμη θα σχετιστώ μαζί σου. Και ο αδελφός γεννάται, δημιουργείται για καιρό ανάγκης. Και όταν υπάρξει ανάγκης, ανάγκη, καιρός ανάγκης, δημιουργείται και ο αδελφός. Υπάρχει λοιπόν η φιλία μέσα στο χρόνο, και όταν δημιουργηθεί μια ανάγκη και ο φίλος αυτός σταθεί κοντά, τότε γίνεται και αδελφός. Αυτή είναι η μία φορά. Τώρα υπάρχει και η άλλη φορά. Η άλλη φορά είναι να είσαι αδελφός, δηλαδή να έχεις κάποιον αδελφό σου και να μπορείς να τον κάνεις και φίλο σου. Και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτή είναι, θα έλεγα, η πνευματική φορά. Δεν είναι η ανθρώπινη φορά. Η ανθρώπινη φορά είναι φίλος, αδελφός. Η πνευματική φορά είναι αδελφός, φίλος. Μας κάνει ο Χριστός αδελφούς και εμείς μέσα στην αδελφότητα έχουμε ξεχωρίσει και τους φίλους. Θα μου πεις, μα ξεχωρίζεις μέσα από τους αδελφούς και τους φίλους? Ξέρετε, στις ανάγκες των αδελφών ξεχωρίζουν και οι φίλοι. Και γι' αυτό ο Απόστολος έρχεται και λέει ότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, στη 1040 σελίδα στην προς Φιλιππησίους, για αναφέρεται στο 20 εδάφιο του κεφαλαίου Β ο Απόστολος Παύλος. Ένα νεαρό που τον πήρε για να τον βοηθήσει, αδελφό, στάθηκε τόσο καλά μαζί του που αισθάνθηκε ότι είναι ισόψυχος. Και μάλιστα ήταν φορές που ανέλειπε, αισθανότανε και άσχημα. Δηλαδή αισθανότανε ότι τον έχει ανάγκη, τον θέλει δίπλα του, γιατί αισθάνεται καλά. Γιατί έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να του μιλήσει και να αισθανθεί ισόψυχος. Ποιον? Με ένα νεαρό, Απόστολος Παύλος. Και όμως αυτό τον αδελφό τον έκανε και φίλο. Και γι' αυτό έρχεται, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός να μας πει μέσα από το δικό του λόγο, σελίδα 936 στο κατά Ιωάννη, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Γ. Διαβάζουμε για μια φιλία που αναφέρεται για τον Ιησού Χριστό και θα διαβάσουμε και αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός σε 936 σελίδα στο κατά Ιωάννη. Λέει στο 27: «Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε, δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν εάν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν εκ του ουρανού. Σεις αυτοί είστε μάρτυρές μου ότι είπον δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Και ξέρετε, υπάρχει μια φιλία εδώ. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι απεσταλμένος έμπροσθεν εκείνου. Όστις έχει την νύφη, είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων αυτών, χέρι καθ' υπερβολήν για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η χαρά η δική μου επληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι». Και τώρα βλέπουμε μια φιλία, αδελφοί, η οποία έχει ένα αλτρουισμό, θα έλεγα. Είδαμε τη φιλία του Θεού με τον Αβραάμ, αλλά θέλουμε να δούμε και τη φιλία του Ιωάννη με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης ήταν ξεκάθαρα φίλος του Χριστού. Ήταν ξεκαθαρισμένος ότι ήταν φίλος. Και θα έλεγα ότι και ο Ιησούς Χριστός ήταν φίλος του Ιωάννη. Είχανε μια φιλία άρρηκτα δεμένη. Ήτανε συγγενείς, ήτανε. Αλλά όμως ήτανε και φίλοι. Αυτή η φιλία είχε κάποια χαρακτηριστικά που θα ήταν σημαντικό να τα δούμε, αδελφοί. Ο Ιωάννης δεν ζήλευε το φίλο του. Ο Ιωάννης δεν προσπαθούσε να υποσκελίσει το φίλο του. Ο Ιωάννης αισθανόταν χαρά όταν άκουγε τη φωνή του φίλου του. Και ο Ιωάννης, όταν ο φίλος του πήγαινε καλά, αυτός αισθανόταν χαρά μόνο και μόνο που τον έβλεπε. Μπράβο, να πας καλά, να πας και καλύτερα. Δεν ένιωθε καμία άσχημη κατάσταση μέσα του. Και αυτό γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλά ο Κύριός του, δεν ήταν ο δούλος, ο υποτακτικός, αλλά ήταν και ο φίλος. Τον φίλο που χαιρότανε να τον ακούει. Το φίλο που χαιρότανε να πηγαίνει καλά. Το φίλο που χαιρότανε να τον έχει κοντά του και αυτός να αυξάνει και αυτός να μειώνεται, ο Ιωάννης. Αυτή είναι η πραγματική φιλία, αδελφοί. Και μάλιστα για αυτή τη φιλία ο Ιωάννης έδωσε τον εαυτό του. Για αυτή τη φιλία έδωσε το κεφάλι του. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός στεναχωρήθηκε πάρα πολύ όταν του ανακοινώσανε ότι ο Ιωάννης πέθανε. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, αδελφοί. Έφυγε για λίγο μόνος του. Δεν το άντεξε αυτή την φιλία να τη χάσει. Ήξερε όμως ότι θα χαθεί αυτή η φιλία κάτω εδώ στη γη. Δεν θα χαθεί στον ουρανό. Αλλά ήταν μια πολύ σημαντική φιλία, ε. Αυτή λοιπόν η χαρά, λέει, η δική μου επληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Μια φιλία η οποία δεν είχε κανέναν εγωισμό, καμία υπερηφάνεια. Και θα έλεγα ότι για να μπορείς να κάνεις φίλους, πρέπει να μην έχεις εγωισμό. Δεν μπορείς να έχεις τον εγωισμό και να δημιουργήσεις φίλους. Ο φίλος δεν μπορεί να σταθεί μέσα εκεί. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, με τον Ιησού Χριστό, σελίδα 952 στο κατά Ιωάννη, να μας πει στο κεφάλαιο ΙΕ. Στο 9 εδάφιο, κεφάλαιο ΙΕ, 9 εδάφιο, και κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 952 σελίδα. «Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Δεν σας λέω πλέον δούλους». Και εδώ είναι σημαντικό, αδελφοί, να κατανοήσουμε ότι από την αρχή δεν είχε ξεκινήσει αυτή η φιλία. Δεν ήταν μια φιλία. ήταν μία πρόσκληση που έκανε, γιατί ο Θεός του είπε πάρε αυτά τα παιδιά, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσε ο πατήρ. Έτσι είπε στον προφήτη ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή του έδωσε κάποιους ανθρώπους κοντά του ο Θεός και του λέει αυτοί οι άνθρωποι θα τους έχεις κοντά σου γιατί θα σε βοηθήσουν. Το ξέρετε ότι καλό είναι αν θες να επιλέξεις φίλους να τους συστήσει ο Θεός. Και αυτούς που σύστησε ο Θεός κοντά στον Ιησού Χριστό, εκτός από μαθητές, εκτός από ανθρώπους που θα τον βοηθούσανε και θα μένανε μαζί του, θα γινόντουσαν και καλοί του φίλοι. Εμείς, λέει, είμαστε οι άνθρωποι που τα παρατήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Λέει, εσείς που με ακολουθήσατε και μείνατε στους πειρασμούς μου στη δύσκολη ώρα, και στη δύσκολη ώρα φαίνεται ο φίλος, εσείς, λέει, θα απολαύσετε πολλά. Και γι' αυτό τώρα αξιώνεται ο Ιησούς Χριστός αυτούς τους ανθρώπους να τους ονομάσει φίλους. Εγώ, λέει, πλέον δεν σας ονομάζω δούλους. Δεν είστε κοντά μου επειδή είστε υποχρεωμένοι. Δεν είστε κοντά μου επειδή σας κάλεσα εγώ, δηλαδή σας είπα ελάτε να με υπηρετήσετε. Αλλά είστε κοντά μου γιατί αγαπηθήκαμε και γίναμε φίλοι. Σας ονομάζω φίλους. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Και σιγά σιγά άρχισα να ανοίγω την καρδιά μου. Ο Ιησούς Χριστός ανοιγότανε σε όλους, αδελφοί. Ανοιγότανε σε όλους τους μαθητές του. Όχι. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ανοιγότανε σε όλους τους μαθητές του. Γιατί, λέει, δεν ανοιγότανε? Γιατί ήξερε τι ήταν εντός του ανθρώπου. Γιατί δεν ενεπιστεύεται, λέει, σε αυτούς. Αλλά όταν έβρισκε κάποιον που μπορούσε να τον εμπιστευτεί, τον είχε τόσο πολύ κοντά του που τον έπαιρνε ακόμα και στα πιο δυνατά θαύματα, αλλά και πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως πήρε μαθητές. Γιατί θεωρούσε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικοί του φίλοι και θα μείνουν δίπλα του και κοντά του μέχρι και τα τελευταία. Και είχε δίκιο, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν μείναν μέχρι και τα τελευταία. Κάποιοι τον εγκαταλείψανε. Ο φίλος, λέει, μένει μέχρι το τέλος. 500 και επέκεινα ήταν μαζί του μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποιοι φύγανε και μείνανε 120. Ποιοι σταθήκανε μέχρι το τέλος? Οι πραγματικοί φίλοι, αδελφοί. Αυτοί που πραγματικά νιώθανε χαρά με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Είχανε αυτό το δέσιμο με τον Ιησού Χριστό. Καλός ο Χριστός, αλλά πρέπει να τον νιώσεις και φίλος σου για να μπορέσεις να δεθείς μαζί του. Και να σας πω και κάτι. Καλή εκκλησία και καλή αδελφή. Αλλά αν δεν νιώσεις και μια φιλία μέσα στην εκκλησία, δεν μπορείς να σταθείς. Το ξέρετε ότι και για αδελφός πρέπει να νιώσεις μια φιλία. Να νιώσεις ότι έχεις έναν άνθρωπο που μπορείς να το ανοιχτείς, να τον εμπιστευτείς. Καλό είναι το κήρυγμα που το ακούς, καλό είναι που μαζευόμαστε, αλλά χρειάζεται να έχεις και έναν άνθρωπο να τον νιώσεις φίλος. Και αν υπάρχει αυτό, τότε είναι ένα κράτημα μέσα σε αυτή την κοινωνία που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εσάς είπα φίλους, διότι πάντα όσα άκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Μπορούμε να τα λέμε όλα σε όλους? Και εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αδελφοί. Δεν μπορείς να τα λες όλα σε όλους. Ό,τι άκουσα, λέει, από τον πατέρα, το φανέρωσα σε εσάς. Δηλαδή το αποκάλυψα. Σε ποιους? Στους φίλους μου. Στους άλλους το φανέρωσες? Όχι. Στους άλλους έλεγα μόνο κάποια δογματικά, τους έλεγα το θέλημα του Θεού, το νόμο του Θεού, την οδηγία του θελήματος του Θεού, αλλά στους φίλους μου μιλούσα παρησία. Και γι' αυτό, όταν κάποια στιγμή ήταν να φύγει, τους μίλησε, λέει, παρησία. Ξέρετε τι σημαίνει παρησία? Τους άνοιξε την καρδιά του. Τους είπε τα πάντα. Δεν τους έκρυψε τίποτα. Και όταν οι μαθητές καταλάβανε ότι τους μιλάει παρησία, τότε οι ίδιοι είπανε, τώρα γνωρίζουμε, λέει, ότι είσαι από το Θεό. Τώρα το γνωρίσαμε. Γιατί μας άνοιξες την καρδιά σου. Γιατί μέχρι τώρα σε κοιτάγαμε και φοβόμασταν. Λέγαμε, πω πω ο Χριστός, πω πω ο διδάσκαλος, σε ακολουθούσαμε από πίσω σαν δούλοι. Αλλά τώρα που σε νιώσαμε μέσα μας, κοντά μας, δίπλα μας, γύρω μας, μας άνοιξες την καρδιά σου και σου ανοίξαμε την καρδιά μας, σου είπαμε τι ανησυχίες έχουμε και τι φόβους, τώρα ξέρουμε ότι είσαι από τον Θεό. Και ξέρουμε ότι αυτά που σου είπε ο Θεός είναι αλήθεια. και από εδώ και πέρα θα μείνουμε μέχρι τέλος κοντά σου. Το ξέρετε αδελφοί ότι αυτοί που καταφέρανε να θυσιαστούν δεν ήτανε μόνο οι αδελφοί, αλλά ήτανε και οι φίλοι του Ιησού Χριστού, Δηλαδή αυτοί που πραγματικά μείνανε κοντά του μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, αυτή την αξία των φίλων εγώ έρχομαι να την επισημάνω. Όλα όσα άκουσα παρά του Πατρός μου εφανέρωσα σε εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το όνοματί μου, να σας δώσει αυτό. Και η εκλογή όμως που έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν από μόνη της. Ο Πατέρας του είπε επέλεξε αυτούς. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τυχαίο. Δεν πήγε και βρήκε 5 ανθρώπους και λέει ελάτε εσείς πίσω μου. Αλλά ο Πατέρας του έδωσε την οδηγία στο ποιους θα καλέσει. Τους είχε από πριν ξεχωρίσει ότι μπορούν αυτοί να σταθούν κοντά με το γιο του, τον Ιησού Χριστό, και να γίνουν φίλοι του και να γίνουν αδελφοί του και να μπορούν να αγαπηθούν τόσο πολύ ώστε να μην χωρίσουν μέχρι το τέλος. Γιατί τέτοιους θέλει αδελφοί. Τέτοιους ήθελε ο Ιησούς Χριστός. Και τέτοια εκκλησία ζητάει. Θέλει μια εκκλησία που να μείνει ενωμένη στα δύσκολα. Θέλει μια εκκλησία που να μπορεί να κατανοεί. Θέλει μια εκκλησία που να μπορεί να εμπιστεύεται. Νομίζεις ότι μπορείς να εμπιστευτείς το πρόβλημά σου σε οποιονδήποτε αδελφό μες στην εκκλησία? Ή μπορείς να εμπιστευτείς το πρόβλημά σου σε αυτόν που νομίζεις ότι μπορείς να του ανοίξεις την καρδιά σου? Νομίζεις ότι οποιοδήποτε αδελφός μπορεί να έρθει να σου μιλήσει για το πρόβλημά του? Να σε θεωρήσει δικό του άνθρωπο? Άρα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Αδέλφια είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και φίλοι. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε τη σχέση μας στη σωστή τη βάση. Και ξεκινώντας αυτή η φιλία αδελφοί, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θα θυμάσαι τον αδελφό σου και φίλο σου για χρόνια. Πόσους αδελφούς είχες φίλους? Σε έχεις ξεχάσει ποτέ? Οι αδελφοί όμως που μείναν αδελφοί, κάποια στιγμή τους συναντάς και στον δρόμο και λες κάπου σε θυμάμαι. Αλλά το φίλο δεν το ξεχνάς ποτέ. Από ποια εκκλησία είσαι αδελφέ? Το φίλο σου όμως τον έχεις ξεχάσει ποτέ? Το φίλο που αγάπησες, που μίλησες, που εμπιστεύτηκες, που εκμυστηριεύτηκες, που σε άκουσε όταν του έδωσε συμβουλή, που τον άκουσες όταν σου έδωσε τη συμβουλή του και έμεινε κοντά σου, τον ξέχασες? Όχι. Και να μπορέσουμε να μας δώσει ο Θεός αδελφοί, να είμαστε όχι μόνο αδελφοί, αλλά και φίλοι. Να μπορούν οι αδελφοί να νιώθουν κοντά μας φιλικά και εμείς να απευθυνόμαστε στους αδελφούς φιλικά. Μια φιλία φοβερή, η οποία ξεκίνησε από μια μεγάλη ένταση. Η οποία φιλία ήταν τρομερή και φοβερή και μάλιστα δημιούργησε και εντάσεις. Συνέχισε και δημιούργησε εντάσεις. 282 στο Σαμουήλ, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο Δαβίδ έχει πάει, σας λέω λίγο την ιστορία για να την δέσουμε, και πολεμάει με τον Φιλιστέο τον Γολιάθ. Ένας νεαρός, μικρής ηλικίας, ξανθούλης, ευόφθαλμος λέει, δεν ξέρουμε αν είναι γαλανομάτης ή όχι, αλλά ήταν, είχε ωραία ματάκια, ωραία μαλάκια, ωραίο προσωπάκι, ήταν ένα έτσι ευχάριστο παιδί και μάλιστα δυναμικό παιδί, και είχε μια χάρη το παιδί αυτό. Γινότανε φίλος με πολλούς. Βέβαια αυτή του την αξία δεν μπορούσαν να την καταλάβουν όλοι. Προσπαθούσε, αλλά δεν τα κατάφερνε με όλους. Λίγοι ήταν αυτοί που καταλαβαίνανε τι γινότανε μέσα στην ψυχή του. Ο Θεός το είχε καταλάβει. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματά μου. Ποιοι άλλοι το καταλάβανε? Όχι πάντως ο Σαούλ. Ούτε ο πατέρας του. Ούτε οι αδελφοί του. Δεν το είχαν καταλάβει. Τον είχαν αδελφό, δεν τον είχαν φίλο. Υπήρχε όμως ένα παλικάρι που μόλις τον είδε, τον έκανε φίλο του. Και λέει στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, μόλις λοιπόν πήρε το κεφάλι του Γολιάθ και το κράταγε στα χέρια του ο Δαβίδ, μπαίνει μέσα στη σκηνή εκεί του Σαούλ, και όσε τελείωσε λαλών προς το Σαούλ, του λέγε, του εξιστορούσε τι έγινε, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ. Τον παρακολουθούσε ο γιος του Σαούλ με ανοιχτό το στόμα. Την παλικαριά του, το θάρρος του, την παρησία του, τον αγώνα του, την πίστη του στο Θεό, παρακολουθούσε τα χαρακτηριστικά του, και με το που τέλειωσε να μιλάει ο άνθρωπος αυτός, κάτι μέσα του σκύρτησε και δέθηκε η ψυχή του. Δηλαδή λέει, με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να κάνω, μπορούμε να δεθούμε, μπορώ να του ανοίξω την καρδιά μου, και καταλαβαίνω ότι είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να μου ανοίξει την καρδιά του. Και ξέρετε, με το φίλο μπορείς να το καταλάβεις από τις πρώτες στιγμές της ζωής σου. Δεν είναι απλά τα πράγματα με τη φιλία. Γιατί με το που βλέπεις έναν άνθρωπο και σου μιλάει και του μιλάς, καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να δεθείς. Έτσι έγινε και με τον Ιωνάθαν. Συνεδέθη, λέει, μετά της ψυχής του Δαβίδ, και αγάπησε αυτόν ο Ιωνάθαν ως τη ιδίαν αυτού ψυχήν. Δηλαδή, όπως τον εαυτό του, έτσι αγάπησε και τον Δαβίδ. Όπως ενδιαφερόταν για τον εαυτό του, έτσι ενδιαφερόταν και για τον Δαβίδ. Αμερόληπτη αγάπη. Ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Ιωνάθαν ήταν το πριγκιπόπουλο που θα κληρονομούσε τη βασιλεία και δεν τον ενδιέφερε εάν ο Δαβίδ πάρει τη βασιλεία. Και του λέγει ο πατέρας του, βρε παιδάκι μου, αυτός θα σου κλέψει το θρόνο, δεν σε νοιάζει? Ο Ιωνάθαν λέει, δεν με νοιάζει. Αυτό έλεγε και ο Ιωάννης. Δεν με νοιάζει, λέει, αν εγώ ελαττώνομαι και αυτός αυξάνει. Ήταν αυτή η σχέση του φίλου με τον Ιησού Χριστό, του φίλου με το Θεό. Δεν με νοιάζει αν μου πάρει τη βασιλεία, γιατί είναι από το Θεό. Δεν με νοιάζει να του εναντιωθώ και να τον ρίξω όπως κάνεις εσύ, πατέρα. Δεν με νοιάζει να τον μισήσω και να τον υποσκελίσω, γιατί εγώ τον αγάπησα και τον αγάπησα σαν φίλο. Και αν ο Θεός θέλει να του δώσει το θρόνο μου, καλά θα κάνει να του τον δώσει. Γι' αυτό λέει, και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνη την ημέρα και δεν άφηκεν αυτόν να επιστρέψει πλέον εις τον οίκο του πατρός του. Τον πήρε βέβαια στο σπίτι ο Σαούλ. Τότε, λέει, ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκη μετά του Δαβίδ, και μόλις τον είδε κοντά του έκανε μια συνθήκη, γιατί αγαπούσε αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχή. Και εκδηθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το αφεαυτόν, έδωκε αυτόν εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού, έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και τη ζώνη αυτού. Νέα παιδιά ήτανε. Μην νομίζετε ότι ήταν μεγάλα παιδιά. Έφηβοι. Σαν να λέμε σήμερα, δύο παλικαράκια είναι μαζί, είναι ο φίλος του, λέει, φίλε μου, κάνουμε καλή παρέα, θα πάω εκεί πέρα. Λέει ο φίλος, δεν έχω τι να φορέσω, να σου δώσω το δικό μου. Ξέρετε, οι φίλοι και οι φίλες το κάνουν αυτό. Αλλάζουν μπουφάν, αλλάζουν σακάκια, αλλάζουν πουκάμισα. Πού το πήγες το μπουφάν? Το έδωσα στη Μαρία. Γιατί? Μα το δικό σου μπουφάν το έδωσε στη Μαρία. Ναι, γιατί το χρειάστηκε μαμά ή μπαμπά, γιατί το ήθελε. Καλά το μπουφάν σου. Ναι, αφού είναι φίλος μου. Τα παιδιά έχουν αυτή την αίσθηση, αδελφοί. Και ο Ιωνάθαν με αυτή τη λογική λειτουργήσε. Ένα νέο παιδί έδωσε τα ρούχα του. Για σένα θα δώσω και το επένδυμά μου. Και αυτή ήταν η πρακτική εφαρμογή της φιλίας. Ότι μπορούσε να εμπιστευτεί τον Δαβίδ, αδελφοί. Του δώσε τα ρούχα του. Όπως και ο Δαβίδ στάθηκε φίλος μέχρι το τέλος. Δεν έκανε πράγματα για να προσβάλλει το φίλο του. Ούτε ήθελε ποτέ να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Ούτε ήθελε να του βάλει λόγια. Προσέξτε, ο καλός ο φίλος δεν έβαζε λόγια ανάμεσα στον πατέρα και το γιο. Δεν πήγαινε να λέει στον Ιωνάθαν, ο Σαούλ, ο κακός ο πατέρας σου που μου ρίχνει ακόντια και μου δημιουργεί πρόβλημα και οι φίλοι κατηγορούν τους πατεράδες και τους γονείς. Ξέρετε, αυτοί δεν είναι φίλοι. Εάν ο φίλος σου κατηγορεί τον πατέρα σου, δεν είναι φίλος. Εάν η φίλη σου κατηγορεί τη μάνα σου, δεν είναι φίλη. Από εκεί θα το καταλάβεις. Ο καλός ο φίλος δεν κατηγορεί τους γονείς. Ο Δαβίδ δεν κατηγορούσε τον Σαούλ στον Ιωνάθαν, αν και θα μπορούσε. Να του πει, μην κάθεσαι εκεί στο σπίτι, έλα από εδώ, γιατί ο πατέρας σου δεν με αγαπάει εμένα. Έλα να μείνουμε μαζί. Όχι, του λέγε, κάτσε εκεί με τον πατέρα σου. Και μάλιστα ο Ιωνάθαν είχε αυτή την αίσθηση ότι εγώ θα είμαι εδώ και θα σε βοηθάω ό,τι και να με χρειαστείς. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτή η φιλία δεν τέλειωσε παρά μόνο μέχρι το θάνατο. Μέχρι το θάνατο, αδελφοί. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Και θα το δούμε, ίσως να το δούμε και στο επόμενο μάθημα, σελίδα 1072. Αυτή τη φιλία, λέει, να την προσέχουμε, γιατί υπάρχει και η φιλία η άλλη, του κόσμου. πρέπει να την έχουμε περιπολού αυτή τη φιλία με τα πράγματα του Θεού, με τους ανθρώπους του Θεού, γιατί εάν δεν γίνεις φίλος με τον αδελφό σου, θα γίνεις φίλος με τον κοσμικό. Με κάποιον θα γίνεις φίλος. Κάποιος θα είναι φίλος. Εάν δεν γίνεις φίλος με τον Θεό, θα γίνεις φίλος με τον διάβολο. Εάν δεν γίνεις φίλος με την Εκκλησία, θα γίνεις φίλος με τον κόσμο. Και γι' αυτό έρχεται και λέει σελίδα 1072 στην επιστολή του Ιακώβου στο κεφάλαιο Δέλτα, 4 εδάφιο. Μιχή και Μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όστις λοιπόν θελήσει, προσέχτε τι λέει, όποιος θελήσει, δηλαδή του μπει στην καρδιά, του μπει στο μυαλό, το επιθυμήσει, θέλει, θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, αμέσως εχθρός του Θεού καθίσταται. Με το που θα θελήσεις να είσαι φίλος του κόσμου, αμέσως καθίστασε εχθρός του Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι η παρέα. Δεν γίνεται, λέει ο Θεός. Δεν μπορείς να είσαι φίλος με τον κόσμο τον οποίον εγώ μισώ. Εχθρός του Θεού, λέει, καθίσταται. Δηλαδή, όχι ο Θεός είναι εχθρός αυτού, αλλά αυτός είναι εχθρός του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος που κάνει φιλία με τον κόσμο είναι πλέον εχθρός του Θεού. Γιατί ο κόσμος θα κατηγορήσει τον πατέρα σου, τον πνευματικό, σε σένα. Δεν είναι από τους καλούς τους φίλους ο κόσμος. Και ο κοσμικός ο φίλος δεν είναι από τους καλούς τους φίλους. Δεν είναι ανιδιοτελής. Δεν είναι στη δύσκολη ώρα. Αλλά είναι στο συμφέρον. Και όταν θέλει να σε πάρει από τον πατέρα, θα σου κατηγορήσει τον πατέρα και θα γίνεις εχθρός του Θεού. Και θα σκέφτεσαι, αντί να σκέφτεσαι το Θεό σαν φίλο, και θα λέει ο Θεός, θέλεις να είμαστε φίλοι? Θα λες εσύ, έχω φίλο, δεν σε χρειάζομαι, έχω τον κόσμο. Και γίνεσαι κατευθείαν εχθρός του Θεού. Ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδελφοί.